Hola Elena, bos días.
Bos días.
Pois vouche facer unhas preguntas sobre o teu traballo de mariscadora. Cantos anos traballaches neso?
Pois traballaría de 10 a 15.
Gustábache?
Pois sí. Sí.
Explícame un pouco de como era o teu emprego.
O emprego era que se iba limpiar as playas para despois sembrar o marisco. E cando pois o marisco crecía, o telo tope para ir apañalo.
Cal era o tope?
O tope, máis ou menos, é 2-3 kilos, 4 kilos, por aí.
E como sabías onde estaba o marisco?
O marisco hai zonas que hai unha señora que é a da cofradía, que é un día nos di que temos que ir mariscar. Un día nunha zona, outro día noutra zona.
Non tendes outra forma de diferencialo? Entre área?
Na área vense os ollos, vense uns buratiños, onde as ameixas botan a baba para arriba, que teñen así uns, como uns cornos, e ali onde se ve que se hai ameixas.
Crees que o marisqueo é de mulleres ou tamén na túa época atopabas homes?
Non, todas de mulleres.
E os homes que facían?
E os homes, algún tamén iba. Pero os homens andan nos barcos.
Crees que hai máis homens agora ou que había máis na túa época?
Non, agora hai máis mulleres que homens. Homens moi poucos.
Dime algunha diferencia máis que vexas entre as mariscadoras do teu tempo e as de agora.
A que as do meu tempo xa se foron retirando. E agora entrou moita xente xoven a traballar.
E crees que había máis mariscadoras antes ou agora? Vaise perdendo o traballo.
Agora hai máis que antes.
Diste.
Porque agora, co conto que hai que pagar o seguro, a seguro social, pois entón a xente vai.
Faiche falta algún carné ou algo para ser mariscadora?
Sí, aquí ten un carné.
A ti tiñalo?
Eu sí.
Pois...
Porque agora sin carné non podo mariscar.
Pois, isto é todo. Moitas gracias.
De nada.